Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag din studioul Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu realizăm împreună această emisiune frumoasă, Străinul din Galileea. Vom fi o oră timp în care vom studia din Evanghelia după Ioan și vom întreba textul biblic și vom găsi explicații. Aș vrea să citesc pasajul pentru astăzi. Se găsește în Ioan 19:23 în continuare. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură și era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Cei care ne urmăriți de obicei știți că săptămâna trecută, spre finalul emisiunii, am vorbit foarte mult despre acuzele pe care evreii și islamicii le aduc Scripturii și mai ales aceste afirmații a Mântuitorului că El este Fiul lui Dumnezeu. Am plecat de la sfâșierea hainei marelui preot, care era un lucru interzis, această sfâșiere dintr-un motiv evident, acela că Iisus Hristos a afirmat despre El că este Fiul lui Dumnezeu și că este Mesia. A fost o emisiune interesantă în care am discutat multe argumente despre Tora și mai ales Coran cu privire la Iisus Hristos. După ce s-a terminat emisiunea, țin minte că domnul profesor mi-a zis și am lăsat-o așa fără o rezolvare. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb, care este rezolvarea? Tensiunea era cum să apropiem aceste două mari lumi una de alta, da? Creștinismul și islamul. Par amândouă atât de puternice și de neabordabile între ele. Există totuși punți care pot fi create.
Când ți-am pus întrebarea ție, nu m-am gândit la răspuns. Și acum sunt chemat să căutăm împreună răspunsul. Care este convingerea mea, cea mai importantă? Că niciodată nu poți învinge un om prin argumente. Poți doar să-l ajuți să ajungă la convingere. Deci, orice confruntare este una emoțională, este una culturală care ne definește identitatea. Deci eu ca identitate sunt creștin, așa m-am născut, asta e concepția mea despre lume și chiar dacă îmi spui tu că na, m-am născut să spunem, nu știu, nu vreau să dau niciun reper al unei
confesiuni. Hai să spunem ateu.
Ateu, că nu lovesc nimeni. Faptul că eu m-am născut ateu și mama și tata sunt atei și cercul de prieteni, eu îi voi apăra pe ei respingând orice argument în favoarea creștinismului. Pentru că e o chestiune care se leagă de identitate, de mine, de mama, de emoțiile mele, de însăși firea mea, statutul meu. Și orice discuție contradictorie nu duce decât la întărirea redutelor. Eu vin cu argumente, el mi-aduce contraargumente. Eu lovesc în latură, el lovește în cealaltă latură. Și acestea sunt utile doar pentru un observator, pentru un arbitru din afara jocului. Debate-urile sunt foarte, adică dezbaterile publice în campusul universitar, în cercuri, diferite cercuri, hai, tu ateu, eu creștin, să vedem cine câștigă. Și apoi au fost jurii în unele cazuri care, mi-amintesc un juriu important, vreau să-l numesc, era cel mai mare ateu din secolul 20, o să vă spun imediat numele, și Norman Geisler, un
creștin autentic.
Habermas. Este Gary Habermas, care e cel mai mare expert în dovezile învierii lui Hristos. Deci omul a studiat cadrul istoric, detalii, mărturii, dovezi, evidențe, și rezultatul acestei confruntări a fost, după două sesiuni, a fost un juriu de filosofi și un juriu de magistrați. Deci unii judecând filozofic, 5, și 5 judecători care să judece
legal
și argumentația logică și suportul și tot. Ăștia filozofia. Surpriza este că scorul ambelor jurii a fost în favoarea creștinismului. Ei, asemenea dezbateri sunt foarte utile, una mai nouă între Richard Dawkins și John Lennox, profesor de matematică, un strălucit profesor de la Oxford. Și ăla e tot la Oxford, dar științele naturii sau așa ceva. Și îți dai seama că dezbaterile acestea au o singură valoare, un singur merit, că ajută pe cei din sală să cugete fără implicare emoțională, chiar dacă o au, să zicem eu, că eu sunt ateu, dar totuși să asculte neutru, fără să fie obligat să dea o replică. Deci nu îl pune în rândul întâi, în linia întâi a frontului, ci undeva să se uite deasupra, să vadă toată tabla de șah, tot câmpul de luptă. Însă pentru câștigarea, pentru apropierea sau convingerea, învingerea unui islamic, nu există războiul. De război, ei sunt mai buni ca noi. Noi, pacifiști. Ei, cu o religie
militantă
și integristă. Deci cultura lor este integristă. Totul integrează în islam. Deci nu există nici sport, măcar, care să nu fie integrat în credința și ritualul islamului. Pe când noi suntem religia de o parte, politica de o parte, cultura de o parte, libertate, democrația e altceva și pot să fie orice. Ei sunt integriști. Și nu există punți. Și acum intru în încercarea de a găsi o rezolvare. În primul rând, iubirea e ceea ce religia lor nu are. Dumnezeu, Allah, e doar drept. El nu iubește.
E suveran, nu e tată.
Foarte bine. Este exact mentalitatea medievală. Când suveranul dispunea de oameni, era iubit, dar era și drept. El a tăiat și capete de musulmani, de urmași de lui. Nu uita că fracțiunile între Shia și Sunne, între suniții care cred în continuarea rolului de calif prin calificare, nu prin filiație. Șiiții cred că linia sângelui, măcar că nu era niciun sânge, ci adopție, e cea care numește continuitatea sau dinastia califilor. Aici meritele, calitatea. Ei, lupta între suniți, între șiiți și suniți este acerbă. Mai nou, Pakistanul recent a invadat Afganistanul, Stan și Stan, adică două țări islamice, Stan însemnează țară arabă. Deci două țări care au cultura arabă au pornit la luptă. Talibanii cu un tag vechi, am și văzut un clip care țâțâia din toate, mergea la graniță împreună cu oameni pe biciclete, mergea printre ei, iar ăștia alți, Pakistanul are bombă atomică, este o țară de temut. Pakistanul a declarat că dacă Israel va folosi bomba atomică împotriva palestinienilor, ei vor ataca cu bomba atomică. Îți dai seama că este o putere. Talibanii în șorțuri, în fuste. Da, asta este. Și dacă mergem pe linia confruntării, ne bat. Pentru că n-au urechi la ce spunem noi și sunt mai vocal ca noi. Ce putem face? Cred că respectul și iubirea este singura cale de a putea demonta armura lui Goliat. Adică e acolo platul și nu poți ajunge la el. Bine, las la o parte povestea, dar toți aceștia sunt niște uriași împlătoșați cu coifuri și sunt impenetrabili. Ei, dai jos armura dacă iubești un om. Dacă, în ce constă iubirea? Nu îmbrățișări, nu? Da, e respectul și dispoziția de a-i face bine. Dispoziția de a îl ajuta. Este adevărat că acolo unde există deja o ideologie conturată și definită prin jihad, atunci până și faptele bune sunt se lovesc de platoșă. Uh-huh. La granița între Israel și fâșia Gaza sunt acele chibuțuri, acele ferme în care spuneai tu și adevărat, toți știu araba, vorbesc limba și le invită la ei, le dau de mâncare, le dau daruri. L-am ascultat vorbind pe președintele Statelor Unite, Bill Clinton. Un clip îl poți găsi pe internet. Cea mai mare nenorocire, greșeală pe care au făcut-o palestinienii. Pentru că ei au omorât pe cei care iubeau cel mai mult. Erau prietenii lor. I-au adăpostit, și asta spune unul care știe mai multe decât mine, care i-a chemat în casa lor, care i-au tratat ca pe frați. Îți dai seama ce este spiritul iudeo-creștin. Și pe de altă parte, ce este spiritul celor care în 7 octombrie 2023 ei au știut unde sunt ascunzătorile, unde se pot ascunde buncărele de adăpost și ei i-au căsăpit pe binefăcătorilor. Bine, asta nu caracterizează neapărat lumea islamică, doar pe teroriști.
Și nici cea evreiască de binefăcători.
Probabil, cu siguranță. Dar aceștia știu să conviețuiască cu vecinii lor. Pentru că viața noastră socială depinde
pentru că este o democrație și este alt stil de...
Și depinde de dispoziția ta de a accepta pe vecinul, vecinătatea. Altfel, ce faci? Te exclud. Altfel ești corp străin. Altfel nu mai poți trăi. Și dacă sunt și cu gând rău, te și omoară. Deci nevoia de a fi deschis, de a transmite un alt spirit. Ei bine, cred că empatia, respectul, știi ce înseamnă respect? Să recunoști că ei au valoare. Uh-huh. Eu nu pot respecta un câine mort, un câine viu, frumos, da, îl apreciez, îi dau și bani pentru el, dar un câine mort sau o jigodie plină de paraziți și de altele și fără păr pe el, nu. Iar dacă noi îi privim pe musulmani ca neoameni, adică nu de calitatea noastră, noi am blocat orice intrare, orice ușă, orice punte. Dacă Dumnezeu ne cheamă să iubim pe vrăjmașii noștri, hai să spunem că ei sunt, nu, nu sunt vrăjmașii mei.
Da, da.
Dar să-i numim că ideologic sunt pe altă poziție, pe opoziție, nu pe o altă poziție, ci în opoziție și ne consideră calitatea a doua de
necredincioși.
Necredincioși. Hai să arătăm că recunoaștem ca o valoare. Și dacă recunoști că un om are valoare, se creează respect mutual. Deci primul lucru este atitudinea noastră. Și eu cred foarte mult că dacă, nu mă refer la epoca Mahomet, secolul 7 sau 7 jumate, 8, ci mă refer la perioada în care au conlocuit creștini, de exemplu în Arab, în Spania arabă, Abd el-Rahman a fost un calif de Cordoba. Dom'le, creștinii trăiau un respect față de musulmani, musulmanii față de evrei. Era o perioadă înfloritoare, anul 900 și, deci perioada extraordinar de frumoasă și de luminoasă.
Sunt două aspecte foarte interesante, s-au radicalizat în ultimul timp. În trecut, vă aduceți aminte, în principatele române, uneori, preferai să faci alianță cu Istanbulul decât cu vestul Europei. Un al doilea lucru care este foarte important și dureros în același timp, atâta vreme cât sunt o minoritate, sunt drăguți. Când devin o majoritate, nu mai sunt la fel.
E o statistică care spune că în comunitățile, în bisericile americane sau comunitățile locale de albi și de persoane de culoare, cât sunt până la 20% populație de culoare, sunt prieteni. Adică nu prieteni, se adaptează, intră în rânduri, trăiesc ca ceilalți. În momentul când depășesc 50%, devin distincți. Nu mai acceptă să se imerseze, să se scufunde.
Integreze,
mulțumesc, în cultura locală. Iar când depășesc 70%, ne zic 80%, regula 20-80, 70% devin dominanți și stabilesc ei regulile jocului. Și asta nu pentru că frații mei negri, că avem frați cu grămada negri, frați mai buni ca mine, nu pentru că ei sunt răi, ci pentru că conflictul cultural e definit de procente. La fel și islamul. Cât timp islamul este în minoritate, sub 20%, sunt cei mai buni cetățeni. Poate că unii rămân buni până la capăt, deci
absolut.
Nu zic asta, vorbim statistic. Când depășesc 20%, când ajung spre 50%, ei își cer drepturi individuale. Adică ei își cer respectul, devin o paralelă a societății. Nu, e numai una. Și atunci discută despre meritele islamului, despre superioritatea islamului. Iar când devin, apropo, aici citesc textele în prima fază, în care Tora și Ingilul, adică Evanghelia și cu Vechiul Testament, sunt bune, sfinte. Iar când depășesc o majoritate, se întorc spre textele din urmă, capitolul 9:3-9 a Coranului, unde se vorbește despre faceți război. Coranul e foarte generos. El oferă și modele pro-creștine sau pro-Israel și modele anticreștine în aceeași carte. E uimitor. Pentru că tu îmi spuneai, parcă, povestește puțin despre această mixtură contradictorie a Coranului. Mi-ai povestit tu că Coranul nu e scris în ordine, mă rog, și că viața din tâi a lui Mahomet...
Da, este mult mai pașnică până în momentul în care și-a făcut armată, a invadat Medina. Din momentul acela se schimbă discursul Coranului. Dar ce este dureros pentru mine e că acest Coran nu este unitar cum este Scriptura. Și anume, ultimele revelații le surclasează pe primele. Deci nu poți să aduci un argument foarte puternic din primele sure, pentru că ele vor fi nivelate de revelațiile ulterioare.
Adică nu primele sure, cele mai timpurii sure, da. Cele mai târzii, pentru că surele nu sunt puse în ordine cronologică, ci numeric. Surele cele mai lungi sunt primele, cele mai scurte sunt ultimele. Și interesant că predicile cele mai lungi sunt cele de la urmă. Adică nu primele cronologic în timp, ci primele în ordinea curentă. Nu cronologică, ci cum apar, cum sunt așezate. La unul este Geneza, acolo sunt surele mai lungi. Da. Primul lucru este să poți să te apropii.
A spus iubire și respect.
Iubire și respect. Și dacă ar fi fost civilizația noastră nu tolerantă, apropo, ce-i toleranța? Cum vezi tu?
Cineva este inferior ție, dar tu îl accepti.
Întrebare, toleranța este iubire?
Nu.
E indiferență. Treaba lui, dacă îi păduc eu, nu mă interesează.
Dar nu-l omor.
Nu, adică accept condiția fără să-l accept integrare. Uh-huh. Deci toleranța nu e iubire, e indiferență. Că ăștia se bat, ăștia se cuplează, nu e treaba mea. Toleranța nu este apanajul creștinismului, ci a unei democrații, dacă vrei să știi, păgâne. Pentru că Roma era foarte tolerantă cu toate, Roma păgână, antică, cu toate religiile, cu toate filozofiile, acolo erau de toate și epicurieni și până la stoici, cei mai înguști. Acolo toleranță și Atena nu era locul dragostei, ci al democrației. E ciudat. La ora actuală creștinii sunt toleranți prin democrație, dar nu sunt iubitori. Și resping. Noi știm istoria segregării americane, în care negrii, care vorba aceea, erau creștini, mergeau la biserici. Nu ești parte cu noi.
De ce? Nu folosești aceeași toaletă.
Da. Sau nu dai
sau același autobuz.
Așa era. E dureros.
Ok. Mulțumim frumos.
Mai am ceva.
Vă rog.
Al doilea lucru. Deci primul lucru, pot să mai continui?
Da, vă rog.
Deci primul lucru să fiu om. Al doilea lucru extraordinar, care creează, după ce am stabilit puntea, pot să merg pe ea. Să construim pe lucrurile comune. Tu respecti pe Isa. Ok, uite la mine pe Iisus. Să construim pe practici comune. Și din punctul acesta de vedere, am auzit mai multe declarații, dacă vrei, personale. Când am fost în Filipine, am întâlnit pe șeful unui imam care era o mare autoritate, care a devenit adventist. Și el spunea care este opinia islamicilor din insula Mindanao, acolo sunt cei mai mulți islamici. Și chiar sunt în conflict armat cu statul. Erau atunci, am înțeles că ăștia n-au fost extirpați, că sunt în junglă. Și spunea că creștinii, nu, dar adventiștii nu beau vin, nu mănâncă porc și țin sabatul. Tu știi că în Coran scrie de sabat și de respectarea sabatului.
Păi este singura zi de odihnă în tot Coranul.
E uimitor!
Yawm as-Sabt.
Cum?
Ziua de sabat.
Mai ziua
de Yawm as-Sabt.
Yawm?
Yawm este zi, Yom.
Yom.
Da? Yawm. As este articolul. Sabat. Adică sabatul, la odihnă.
Yawm as-Sabt.
Și este prima zi a săptămânii musulmane.
Foarte interesant.
E interesant că începe cu odihnă săptămâna, că exact asta înseamnă, ziua de odihnă.
Ce frumos!
Și în Coran, doar Iaum Asaft este.
Iaum Asaft.
Este un singur verset, atât, unul singur, în tot Coranul, care vorbește despre vineri. Știați?
Nu.
Ziua de vineri este...
Ziua fugirii.
Deci avem două zile care au nume specific. Este ziua de odihnă și este ziua de adunare. Iaum. Imediat că nu mai ții minte. Da, în sfârșit. Da. Între ele sunt zile numerotate. Adică ziua întâia, ziua a doua, ziua a treia. Doar prima și ultima. Și Iaum al-Juma, scuzați.
Al-Juma.
Cum să uit așa? Juma este adunarea, da, împreună. În acest verset spune așa, când veți auzi chemarea la rugăciune, lăsați munca voastră, lăsați comerțul vostru și veniți la adunare. Deci Juma.
Aha.
Un musulman normal vede în acest verset o chemare la închinare în ziua de vineri. Un creștin din timpul lui Mahomed ar fi înțeles altceva. Era vorba despre încetarea activității, dar în ziua de vineri și veniți la adunare pentru că începe sabatul. Era o chemare la deschiderea sabatului.
Ce interesant.
Este singurul verset din tot Coranul care vorbește despre vineri.
Și Iaum Asaft de câte ori apare în Coran?
Foarte multe ori. Nu știu, n-am numărat, dar voi număra și vă spun.
Incredibil. Și acolo spune din gura lui Abdul Majid Moos, ăsta era pastorul adventist, fiul marelui imam, el spunea
în Mindanao.
Cum, din Mindanao, ce dacă nu ții sabatul, omul care nu ține sabatul se aseamănă cu, egal cu o măimuță. Îți dai seama ce comparație. Animal.
Păi poate știți de ce.
Nu?
În Coran este o întâmplare foarte interesantă despre niște credincioși care au ieșit sâmbătă de la închinare și mergând spre casă pe malul unei ape au văzut acolo pești săriți din apă și ei s-au gândit ce facem, îi luăm, este sabat, n-avem voie, dar dacă e o minune de la Allah și ne-a pus în cale și au luat peștii și Allah i-a transformat în maimuțe.
Incredibil.
Aceasta este istoria din Coran.
Iată ce mă îmbogățesc ascultându-te pe tine. Foarte, foarte.
Deci aici ideea de maimuțe.
Da.
Pentru că n-au respectat sabatul.
Da. E uluitor cum Coranul este o oglindire pete întunecată, dar o oglindire a Bibliei și a inspirației divine. Și de aceea are și putere și de aceea are și în bine și în rău.
Da, corect. Păi, săptămâna trecută spuneați dumneavoastră despre cele trei etnii care sau grupuri mari religioase între care a crescut Mahomed, arabii, evreii și creștinii.
Chiar tu spuneai.
Evreii și creștinii țineau sabatul și de asta apare sabatul pregnant.
Iaum Asaft.
Iaum Asaft.
Am învățat ceva, mulțumesc foarte mult. Putem construi pe punctele comune și doar așa, când omul ne acceptă după ce am stabilit o relație, doar așa omul poate să își deschidă orizontul. Cred că subiectul...
Da, este foarte vast, am putea spune multe, dar haideți să mergem la oițele noastre.
Asta a fost o completare la episodul de data trecută.
Uh-huh. Și cred că a fost foarte important să înțelegem aceste lucruri. Domnule profesor, mergem mai departe. Versetul 25, deci Ioan 19. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Un prim lucru care mă frapează la această relatare este faptul că în momentele cele mai dureroase ale Mântuitorului nostru, el este înconjurat de femei. În momentele de bucurie, bărbații în jurul lui. Cineva a văzut această diferență, că femeile parcă au o rezistență mai mare la durere și sunt mai empatice.
E un mare adevăr. Și de aceea soția mea e mai bună ca mine și a ta e mai bună ca tine. Și mulțumim lui Dumnezeu că există acest complement care ne întregește și uneori ne umilește. Adică ne dăm seama de limitele noastre. Cineva spunea, e o înțelepciune populară care reflectă, zic eu, realitatea, nu neapărat adevărul, dar e o realitate, că bărbatul e capul, dar femeia e gâtul. Și o femeie înțeleaptă, și am dat și dau cazul lui Abigail, ce înțelepciune pe ea când se apropie de David și îl dezarmează pur și simplu și îl întoarce din proiectul lui și că să mă pedepsească cu jurământ, îi deconstruiește jurământul și îl întoarce înapoi liniștit. E uimitor. Și asta este mintea, spiritul femeii și vorba franțuzească, unde e ceva bun sau rău,
cerșe
la fam. Căutați femeia. Pentru că trebuie să fie sufletul feminin acolo. Să dea Dumnezeu să fie doar cele bune, elementele bune în discuție sau în familie.
O altă întrebare, vă rog.
Mă mai gândesc ceva. De ce nu sunt amintiți bărbații? Pentru că trebuie să fi fost.
Îl avem doar pe Ioan amintit.
Da.
Atât.
De ce nu sunt amintiți bărbații? Este posibil să fie și o chestiune de conjunctură. Femeile nu erau trecute în număr la genealogii. Câți copii a avut el? 2. Și fiice. Fiicele nu le mai numărau, pentru că ele devin anexa unui alt mascul, alt bărbat. Și faptul că apar acolo e un lucru poate și mai îngăduit decât să apară bărbați. Bărbații prezintă un pericol. Sunt oamenii, dar femeile au... Pe de altă parte, eu cred că este în situații de criză un curaj aparte. Apropo, cunoști situații în care o femeie desparte 2 beligeranți? Cunosc mai multe cazuri, nu-mi trece acum prin minte unul ca să-l povestesc, dar o femeie spune, nu ți-e rușine, ia du-te încolo și tu, sunteți oameni mari. Ea îl rușinează pe bărbatul ei și cu respect îi vorbește, te rog, se pune de cei doi și cei doi nu se mai bat. E totuși, are o demnitate și o aură.
Și prin fragilitate creează demnitatea aceasta.
Fragilitate, dar și curajul complementar de a face lucruri pe care tu nu le faci. Mă amintesc de un caz care nu arată neapărat forța, ci arată doar curajul. Ne povestea dintr-un volum citit profesorul Aristide Doroftei, ne-a fost profesor la un moment dat, când eram la seminar, la Institutul Teologic. Și spune că în Alpi sunt nu multe petice fertile, în zonele mai muntoase și unde este o vale sau o câmpie mică, acolo muncesc oamenii să, la data aceea, grâu, cartofi. Și spune că o familie de soț-soție, tineri, munceau. Femeia trăgea calul de derlogi, bărbatul împingea fierul plugului în pământ, mai pietros, mai cum e acolo. Și avea un copil mic și la capătul ogorului, lângă o tufă. Și mama când se întorcea cu calul și se oprea, dădea să sugă piept sau dădea ceva, îl mai legăna și iar se întorcea. Și odată când erau la capătul ogorului, lotului, o namilă de vulturi coboară, ia copilul și zboară cu el. Copilul poate că nu era foarte mic, era destul de greu. Și vulturul dădea din aripi greu, oamenii au văzut și alții, care erau mai mulți în șesul acela, și au sunat din de lângă, și vulturul spune că obosit a lăsat copilul pe o creastă, pe un colț de munte și s-a îndepărtat. Era lui, doar a fugit de oameni. Aveau poate și carabine, nu știu, poc. Și copilul meu, copilul, strigă tatăl, copilul, mama. Și unul care era alpinist a început să suie, dar după ce s-a chinuit, n-a reușit să acopere, nu se poate. Să-l chemăm pe Günther, l-au chemat, ăla era, într-adevăr, alpinist încercat. A încercat și a ajuns, dar n-a reușit. Și în timp ce coborau și nu avem ce face, unul zică, privește, mama era sus, lua copilul și cobora. Dragostea găsește căi și dă un curaj mai mare. Aici e vorba de dragoste. Nu era vorba de teologie. Nu era vorba nici măcar de cine va sta la stânga și dreapta, cum sunt ucenicii. Aici este vorba de, să știi, femeile în umbră. Așa a fost rolul lor, dar un rol binecuvântat. Pentru că copilul primește cei 7 ani de acasă, nu de la tata, ci de la cea care stă non-stop cu el, cu copil, care îi dă dragoste și prin dragoste infuzează corpul, mintea, sufletul, toate particelele prin dragoste, prin acest cordon umbilical, sfânt, divin, dotează copilul cu ceea ce va fi el om. Sigur, tatăl are un rol. El devine modelul masculin, puternic, dar caracterul se formează de către mame. Am mai spus odată, dar e foarte important. Un cercetător, un istoric, s-a dus să caute în șirul regilor Franței care au fost regii buni. L-au găsit pe e un rege numit cel Sfânt, Louis Ludovic cel Sfânt. Un alt a găsit trei regi care au fost buni, care au iubit poporul, care s-au jertfit, care au făcut lucruri bune pentru popor, nu doar pentru palat și diamantele din coroană. Și a zis, ce au în comun acești regi buni?
Deci, o mamă bună.
Nu. Au fost crescuți de mamele lor. Ceilalți au fost crescuți de bone, de daci și așa mai departe. Dar au primit dragoste și au putut să dea dragoste. Dragostea. Ei, tatăl nu dă dragoste, dă putere, dreptate, ocrotire. Mama dă dragoste. Și spunea un medic, mamele sunt făcute femeile doar să dea dragoste. Asta e menirea lor. Și este cea mai mare, cea mai apropiată de Dumnezeu. Uh-huh. Iar aici apar femeile, de ce? E pericol. Sunt romanii care nu știu de femeie. Femeia la greci și la romani, prin cultură, era ceva mai sus decât un sclav. Bine, la romani era mai sus, la greci era jos. Și femeia romană, dacă era patriciană, stătea în iata cu ei, cu femeile, nu cu bărbații. Știi? Ei, uite că patru femei ies.
Mama lui, sora mamei lui, Maria, nevastă.
Cine era sora mamei lui? Că și asta este
Mătușa lui.
Interesant este, ar merita să vedem identitatea lor.
Cine sunt? Vă rog.
Ajută-mă.
Păi, mama lui e clar că este vorba despre Maria.
Maria. Este aici...
Maria Magdalena, iarăși, este destul de cunoscută.
Da. Ea de ce îl iubea pe Iisus?
Pentru că a fost iertată. Și cine iartă mult, iubește mult. Cui se iartă mult, iubește mult.
Amin. Bun. Am înțeles, două le știm. Ce spun celelalte evanghelii? Hai să cercetăm. Să cercetăm toate pasajele. Uite aici jos niște trimiteri foarte utile. Matei 27 cu 50 și 55-56, să vedem ce scrie acolo.
Acolo erau mai și multe femei care priveau de departe. Deci îl avem pe sutași soldații, dar și femei. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească.
Nu cred că departe, ci deoparte. Pentru că departe nu puteau să fie lângă cruce și Iisus să spună, iată fiul tău. Deci,
bine, poate într-un moment a fost mai aproape.
Eu cred că și cuvântul, traducerea este nu departe, ci deoparte.
Posibil. De acolo... Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena.
Una.
Maria, mama lui Iacov și Iose.
Aha, deci Maria, mama lui Iacov și Iose apare în versiunea din Ioan?
Nu apare explicit.
Nu apare aici. S-ar putea să fie că erau mai multe femei, dar Maria, mama lui Iacov și Iose, nu putea să fie sora, având același nume.
Când da, ai doi Maria, copii. Maria, da.
Da, nu. Deci e, al cincilea nume, a cincea femeie, mai departe.
Mama lui Iacov și a lui Iose, am spus, și mama fiilor lui Zebedei.
Așa.
Adică Ioan și Iacov.
Aici e ceva foarte interesant. Cum se cheamă mama fiilor lui Zebedei? Scrie?
Aici nu scrie în Matei.
Ia caută tu în Marcu 15 cu 40.
Imediat. Marcu 15. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, care pe când era el în Galileea, mergeau după el și slujeau.
Foarte interesant. E galileancă și pare, comentatorii spun că e posibil să fie nevasta lui Cleopa, care apare în Luca, dintre cei doi ucenici, Luca
care
și Cleopa,
merg spre...
care merg spre Emaus,
da,
care au experiența uimitoare, iar aici este nevasta, are și un nume, Salome, și uimitor este mama celor doi fii ai lui Zebedei. Iar se sugera, nu știu pe ce raționament că îmi scapă, că ar putea să fie chiar Iisus și fiul lui Zebedei veri. Prin... Acum, cine știe, nu asta este esența Evangheliei. Dar interesant este că era un cerc și în mare parte erau galileieni. Știm doar că Salome e mama fiilor lui Zebedei. Bun.
Bun, am lămurit lucrul acesta. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și în ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă.
De ce? Acum tu trebuie să ridici întrebările.
Da. Păi, întrebarea este ce înseamnă biserica? Mă refer la faptul că uneori această familie extinsă, spirituală, este mai mult decât însăși familia biologică.
Pe ce bază?
Iată-o pe Maria, care este mama biologică a Mântuitorului, dată acestui grup. Pentru că Iisus, bineînțeles, avea o misiune specială, el mergea la ceruri și o femeie singură rămâne neprotejată, nu mai are nici bărbat, dar are o altă familie.
Întrebarea care, foarte frumos, întrebarea care se adaugă la ce spui tu, unde erau frații vitece al lui Iisus? L-avem pe Iacov, care scrie epistola, Iuda, care scrie epistola, unde erau ei? De ce nu i-a încredințat, nu l-a încredințat, n-a încredințat-o Iisus pe mama lui, acestor doi? Varianta întâi.
Nu care erau frații mai mari.
Da, nu erau acolo. Și nu știu de ce nu erau. Noi acum speculăm. Fie că erau încă contra lui Iisus, abia după cinzecime, după revărsarea Duhului Sfânt, și-au deschis mulți ochii până și preoții au venit la credință, spune Faptele Apostolilor. În al doilea rând, nu prețuiau pe ea, nevasta a doua lui Iosif, a tatălui lor. poate mult mai tânără.
Pe mama.
Și mult mai tânără, pentru că ei erau deja frați mai mari, așa, și ăsta un prunc mic. Ca și în cazul lui Ismail cu Isaac, știi? Uh-huh. Cine este și... Poate nu o prețuiau. Deși poate că legea rabinică îi obliga să aibă grijă de maștera, de mama lor vitregă, e posibil. Erau niște legi care reglementau condiția de văduvă. Iisus știe că, cum ai spus tu, iubirea împărăției a unei lumi spirituale e mai mare decât iubirea maternă, paternă, fraternă. Aș vrea să spun eu asta, pentru că nu știu dacă am spus vreodată, eu am fost un copil, părinții mă iubeau, crescut bine. Când am devenit adventist creștin, a început războiul. Fratele meu a fost neutru. Dar a început războiul. A trebuit, în fine, eram la conservator și cu o orchestră mică, formație de cameră, am fost prin Germania. Am fost de două rânduri, în 68 și în 71. În 71 absolveam și am fost numit asistent universitar. Iar eu, în ultimul turneu, am fost invitat să cer azil politic, să rămân în Germania. Uh-huh. Și aveam condiția să pot primi un post. Mi-a arătat șeful de catedră, era dirijorul și el a rămas. Rămâi și tu, uite, post de concert, mai la orchestra de cameră din Bonn. Și făceam față, adică eram bine. Și mă gândeam, salariul de asistențiaș, salariul de libertatea, de libertatea în ateism, sunt creștin, libertatea în Germania. Mă paște armata, care e pușcărie, libertate aici. Condiții de viață acolo, condiții de viață aici. Hai, rămâi! Aș fi rămas ca... Dacă aș fi rămas, părinții mei s-ar fi bucurat și ar fi încetat războiul, că se temeau mai mult de mine și de rușinea lor. Ei acum este acolo, este, a plecat în altă țară. E, și asta era un avantaj. Aveam 6 prieteni care mă înconjuraseră cu dragostea lor. M-au chemat la masa lor, am dormit în patul lor, m-au ținut ca pe fratele lor adevărat. Și am spus, nu pot să-i las. Adică toate avantajele pe care lumea, condiția de, la data aceea Germania era ce era, sus de tot, și mărcile erau grele, mari. Faptul că aveam 6 oameni, am spus, nu pot să-i las, mă întorc în țară cu toate minusurile, pentru că mai mult face relația. Eu am găsit o familie mai bună decât familia mea. Și acest lucru, să știi că l-am găsit în multe locuri. Se fraternizează mai pe deplin și din toată inima, pentru că e prin alegere, nu prin predestinare. Că am fost predeterminat să mă nasc în familia aia și nu a unor romi din Mahalaua Cutare. Am fost predestinat. Ori îți dai seama, alegerea e mai mare când alegi, când mergi pe mâna lui Dumnezeu.
Da. Femeie, iată fiul tău.
Un gând extraordinar. În ceasul morții sale, când am avut și eu situații când am fost încețoșat, am fost operat odată de hernie și nu mi s-a făcut rahii, ci locală, și vedeam zombii. A venit mama la mine să-mi vorbească și a plecat plângând, că nu se aștepta, ea nu știa condiția mea.
Da, da, da.
A fost respinsă în condiții în care Iisus murea, după ce sângele s-a scurs, după ce a fost biciuit, după ce nu mai avea piele, nici carne pe spinare, stătea pe oasele coastelor. El se uită și o vede pe mama lui și are timp și putere să spună, cum a spus tâlharului pe altă linie, iată fiul tău, iată mama ta. Dragostea e mai tare chiar și decât durerile cel mai exacerbate decât agonia.
Domnule profesor, mulțumim frumos!
Dumnezeu să fie lăudat!
A fost o oră deosebită și mă bucur să fi aflat atâtea lucruri interesante. Dragilor, același Mântuitor ne spune și nouă: uite mama ta, uite fratele tău, uite sora ta, pentru că aceștia sunt cei care fac voia Tatălui meu. Să rămânem în această familie frumoasă și să-i dăm cinste Mântuitorului nostru, având grijă de mama lui, de frații lui, de toți cei care au nevoie de noi. Săptămână binecuvântată!